Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida AQShda yashayotgan o'zbekistonlikning samolyoti quladi. Oilaning 7 nafar a'zosi halok bo'ldi.
Men o'zim shaxsiy uchog'im bor, Houstonda yashayman. U yerdan o'zim Chicago'ga o'zim uchog'imda uchib keldim deb ana shunda gaplashgan edik.
Bosh vazir gaz va svetdagi uzilishlarni sharmandalik dedi. Mullalar xalqni sabrli bo'lishga chaqirdi. Sud aybdor deb topgan direktor prezident akademiyasiga o'qishga yuborildi. Nomzodi esa deputatlikka ko'rsatildi. Dasturimizda xalqaro va mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qashqadaryoda 25 va 26 noyabr kunlari 9 odam is gazidan zaharlanib kasalxonalarga yotqizildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi 27 noyabr kuni ma'lum qildi. Xabarda bildirilishicha, 25 noyabr kuni Qarshi shahri Kat mahallasida yashagan bir oilaning 5 a'zosi ko'mir yoqish natijasida yuzaga kelgan is gazidan o'rta og'ir darajada zaharlangan. Shuningdek, 26 noyabr kuni Qarshi tumani Parg'uza qishlog'idagi xonadonlardan birida 4 kishi is gazidan zaharlanganligi qayd etildi. Ushbu hodisaga tandirda yoqilgan o'tin cho'g'i uyga olib kirilganligi sabab bo'lgan. Mazkur oiladan 4 kishi is gazidan o'tkir zaharlanish o'rta og'ir darajasi tashxisi bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi viloyat filialiga yotqizilgan. Avvalroq Andijon va Toshkent viloyatlarida bir kunda 6 kishining is gazidan zaharlangani haqida xabar berilgan edi. Albaniyada kuchli zilzila ortidan mahalliy aholi ikkinchi kechani chodir va mashinalarda o'tkazdi. Mamlakatda 26 noyabr kuni sodir bo'lgan 6.4 ballik zilzila oqibatida kamida 31 kishi halok bo'ldi. Taqriban 650 odam jarohat oldi. 27 noyabr kuni 10 oshiq davlatdan kelgan qutqaruvchilar qutqarish amaliyotlarida qatnasha boshladi. Ular dronlar va itlar yordamida vayronalar ostidan tirik qolganlarni qutqarib olish uchun kurashmoqda. Zilzila 26 noyabr kuni ertalab poytaxt Tiranadan 30 km masofada sodir bo'ldi. Zilzila oqibatida Durres port shahri hamda Tumane shaharchasi eng ko'p ziyon ko'rdi. Xabarlarga ko'ra, kuchli zilzila Tumane shaharchasida imoratlarni yer bilan yakson qilgan. Asosiy zilzila ortidan yana bir necha to'lqin kuzatilgan. Shu sabab ayrimlar o'z uyiga qaytishdan hayiqmoqda. 27 noyabr Albaniyada motam kuni deb e'lon qilindi. Iroq Tashqi ishlar vazirligi mamlakat shimolida joylashgan Najaf shahrida Iroq konsulligiga qilingan hujumni qoraladi. Bu haqda 28 noyabr kuni Iroq matbuoti xabar qildi. Kuni kecha amalga oshirilgan hujum davomida namoyishchilar konsullik imoratiga o't qo'ygan. Hujumchilarning maqsadi Iroq va Eron o'rtasidagi tarixiy munosabatlarga putur yetkazish bo'lgan, deyiladi Iroq Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Iroqda 2 oydan beri joriy hukumat ishidan norozilar namoyishga chiqib keladi. Ayni namoyishchilar Tehronni Iroq hukumatini qo'llashda ayblamoqda. Xabarlarga ko'ra, 27 noyabr kuni amalga oshirilgan hujum arafasida konsullik xodimlari evakuatsiya qilingan. Ayrim xabarlarda yozilishicha, xavfsizlik xodimlari namoyishchilarni tarqatish uchun yosh oqizuvchi gaz va o'qotar qurollardan foydalangan. Qirg'izistonda prokurorlar korrupsiyada ayblanayotgan bir necha sobiq yuqori lavozimli davlat amaldorlari ustidan o'tkazilayotgan sud jarayonida ularni 7,5 yildan 17 yilgacha ozodlikdan mahrum etishni so'radi. Ayblovchilar poytaxt Bishkekning Sverdlov tumani sudidan sobiq bosh vazirlar Sapar Isaqov hamda Jantoro Satibaliyevlarni mos ravishda 15 va 11 yil 3 oyga qamashni so'radi. Ayblovchilar shuningdek Milliy energiya holdingi sobiq rahbari Aybek Kaliyevni 17, sobiq moliya vaziri Olga Lavrovani 7,5, Bishkekdagi issiqlik elektr markazining sobiq rahbari Salaydin Avazov hamda uning ishchilari Joldoshbek Nazarov va Temirlan Birimkulovlarni har birini 11 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Nomi tilga olingan rasmiylar 2013 yildan boshlab Bishkek issiqlik elektr markazining qayta ta'mirlash loyihasi doirasida Xitoy shirkati manfaatlarini qo'llab Qirg'iziston hukumati va jamiyatiga moddiy ziyon yetkazishda ayblanmoqda. Prezident Mirziyoyev 26 noyabrda zamonaviy maktablarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga muvofiq ilg'or arxitektura yechimlari va energiya tejovchi texnologiyalar asosida barpo etiladigan hamda jihozlanadigan, xalqaro talablar asosida sifatli ta'lim-tarbiya berish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan zamonaviy maktablar tashkil etiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Kanadada xususiy avia uchoq halokatida o'zbekistonlik bo'lgan oilaning 7 a'zosi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Texasning Houston shahrida yashovchi o'zbekistonlik oila Kanadadagi yaqinlari bilan havo halokatiga uchrab nobud bo'ldi. Fojia 27 noyabr kechqurun yuz berganini Amerika ovozi Kanada transport xavfsizligi boshqarmasiga tayanib xabar qildi. Ontario provinsiyasining Markham shaharchasidan ko'tarilgan kichik xususiy samolyot Kingston degan o'rmonli hududda qulagan. Manzil Quebec shahri bo'lgan, deydi rasmiylar. Quebec provinsiyasining bu qismi qishin yozin sayyohlarni o'ziga jalb etadigan xushmanzara go'shadir. Samolyot AQShda ro'yxatdan o'tgan va uni bu vositaning egasi Otabek Obloqulovning o'zi boshqarayotgan bo'lgan. Otabekni yaxshi taniydigan vatandoshlarning aytishicha, marhum Amerikada o'z yo'lini topgan tadbirkor edi. Oilasi bilan Torontodagi qarindoshlarining oldiga ketgan va birgalikda vaqt o'tkazishni rejalagan. Texas va Kanadadagi manbalarga ko'ra uchuvchi sifatida tajribaga ega Otabekning yonida rafiqasi va 3 farzandi, shuningdek qaynisi va uning turmush o'rtog'i bo'lgan. Kanada rasmiylari halok bo'lganlarning ism-shariflarini hali e'lon qilgani yo'q. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra, yomon ob-havo sharoiti va yoqilg'iga suv aralashib qolgan bo'lishi mumkin degan taxminlar o'rganilmoqda. Amerikadagi vatandoshlar Otabek Obloqulovning yaqinlariga hamdardlik bildirmoqda. O'zbek American Association of Chicago, O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi Kanadadagi vatandoshlar bilan bu borada yaqindan ishlayotganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bosh vazir Abdulla Aripov gaz va svetdagi uzilishlarni sharmandalik deb atadi. Mullalar esa xalqni sabrli bo'lishga chaqirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh vazir Abdulla Aripovning 28 noyabr kechqurun aholidan kelib tushayotgan muammolar. Birinchi galda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilish o'tkazgani haqida Ozodlik yig'ilish arafasidayoq xabar qilgan edi. Respublikadagi deyarli barcha davlat va tijoriy tizimlar rahbari qatnashgan bu yig'ilishda xalqning hayot mamotini belgilovchi energetik krizisdan qanday chiqish haqida jo'yali gap bo'lmadi. Energetika vaziri Alisher Sultonov muammoni xalqning ko'p energiya isrof qilayotgani bilan izohladi. Vazir xalqqa elektr energiyasi va gazni tejashni o'rgatishni tavsiya qildi. Majlis protokoliga ham ana shu tavsiyalar kiritildi, deb xabar qildi Toshkent hukumati mulozimlaridan biri. Ozodlik suhbatdoshi elektr va gazni eng ko'p isrof qilayotgan hukumat idoralarining o'zidir, deya davom etdi. Agar kimnidir tejamkorlikka o'rgatish kerak bo'lsa, aynan davlat idoralari, vazirliklardan boshlash kerak. Toshkentni qorong'i tushgandan keyin bir aylanib chiqsangiz ko'rasiz, davlat idoralarining hammasida chiroq tonggacha yonadi. Nega? Chunki hamma o'zini xo'ja ko'rsinga ishlayotgan qilib ko'rsatish uchun boshliqlar ketmaguncha ishxonasida o'tiradi. Bir hisoblab chiqishsin. Foydalilik koeffitsienti qariyb 0 ga teng bunday tungi ishlarga qancha energiya sarf bo'layotganini. Bular uyalmay, netmay yana xalqning o'zini aybdor qildi. Buning o'rniga hamma joyda kechki soat 6 dan keyin ishlashni to'xtatishsin. Hukumat binolarida chiroq 6 dan keyin o'chirilsa, ana o'shanda tejamkorlik boshlanadi, dedi 28 noyabr kungi tungi majlis qatnashchilaridan biri. Hukumatning gaz, elektr va suv ta'minotidagi keskin uzilishlarga bag'ishlangan o'ta shoshilinch yig'ilishida hukumat mulozimining aytishicha Sirdaryo va Qoraqalpog'istondagi gaz ta'minoti uchun mas'ullar ishdan olingan. Ozodlik keyingi kunlar davomida aynan Sirdaryoda aholi metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim qilgan edi. Viloyatlardagi 2-3 nafar amaldor almashgani bilan muammo hal bo'lib qolmaydi, lekin xalqqa kimnidir aybdor qilib suvdan o'zlari quruq chiqish uchun shunaqa qurbonlik qilishdi. Butun energetik sektorni izdan chiqarganlar yana o'z joyida qoldi. Vazir Sultonov faqat o'zi va o'z odamlarini himoya qilish bilan shug'ullandi dedi 29 noyabr kuni Ozodlik gaplashgan Toshkent hukumati mulozimi. 28 noyabr kungi hukumatning shoshilinch yig'ilishi nihoyasida xalq orasida turli tushuntirish ishlarini kuchaytirish topshirilgan. 29 noyabr kuni Ozodlikka mullalar propaganda boshlashibdimi degan savol bilan video murojaat yuborildi. Unda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Ahmad ibn Malik jome masjidi imom xatibi Ulug'bek Qobilov 27 noyabr kuni Sirdaryo tumanidagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasidagi norozilikni millatimiz, yurtimiz shaniga yarashmaydigan harakat sifatida qoraladi. Ozodlik sentyabr oyida e'lon qilgan prezident Mirziyoyevning 44-37 sonli maxfiy qarorida imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlar orqali tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib qilish buyurilgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston jinoyat kodeksida nazarda tutilgan o'zlashtirish yoki rasvirata yo'li bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorlik kabi jinoyatlarni sodir etganlikda sud tomonidan aybdor deb topilgan, lekin o'zlashtirgan pulini to'lagani uchun jazodan ozod qilingan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi Agroiqtisodiyot kasblar kolleji direktori Sherzod Mamatqulov O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasiga o'qishga yuborildi. Bundan tashqari, kollej direktorining nomzodi xalq deputatlari Mirzacho'l tuman kengashi deputatligiga ko'rsatilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 19 noyabr kuni e'lon qilgan 200 million so'mdan ortiq davlat pulini o'zlashtirgan uchun sudlangan kollej direktori o'z vazifasida ishlamoqda sarlavhasi maqolasidan so'ng Jizzax viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi bu maqolaga munosabat bildirib, jumladan bunday deb yozdi. Sherzod Mamatqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rasvirata yo'l bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorlik kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bilan ayblanib, 2019 yil 8 aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirzacho'l tuman sudida ko'rib chiqilgan Jinoyat kodeksining 67-205-209 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Kasb-hunar ta'limi markazi direktoriga nisbatan haysdan intizomiy jazo chorasini qo'llagan. Boshqarma bayonotining davomida Sherzod Mamatqulov prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga 4 oylik o'qishga yuborilgan nom yozgan. Kollejning sobiq o'qituvchisi Orif O'rolovning aytishicha, garchi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish Mirzacho'l tuman departamenti va tuman moliya nazorat boshqarmasi 200 million so'mdan ortiq kamomatni aniqlagan bo'lsa, lekin sud faqat 78 million so'm pulni undirish haqida qaror chiqargan. Bitta kambag'al odam nochorlikdan bitta kalish o'g'irlasa, sud 2-3 yil berib yuboradi. Sherzod Mamatqulov davlatning 100 millionlab pulini o'zlashtirsa, bitta hisob bilan qutulib ketyapti. Yana bu odam prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga o'qishga yuborilibdi. Nima u prezident akademiyasida davlat pulini o'zlashtirishning yangi usullarini o'rganadimi? Endi buni qarang. Halollikdan uzoq bu odam yana nomzodini tuman kengashiga deputatlikka qo'yibdi. Bu qanaqa adolat bo'ldi? Bu qanaqa sud bo'ldi? Nega sud departament va kru aniqlagan 200 milliondan ortiq mablag'ni yo'qqa chiqardi, deydi Orif O'rolov. Litsenziyasidan mahrum bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan toshkentlik advokatlardan birining aytishicha, sud bu mulozimga nisbatan juda yengil jazo qo'llagan. Sud O'zbekiston Jinoyat kodeksining 70-chi moddasini qo'llab, ya'ni ijtimoiy xavfligi yo'q deb uni jazodan ozod qilgan. 77-chi moddaga ko'ra esa bu modda qo'llanilgan shaxs sudlanmagan deb hisoblanadi. Ko'ryapsizmi? Sudya qanday o'yin qilyapti? Bu holatda bu odam rahbarlik lavozimida ham ishlashi mumkin, deputat ham bo'lishga haqqi bor, akademiyada ham o'qishi mumkin. Aslida esa bu holatda sudya uni aybdor deb topib jazo qo'llashi, keyin esa Jinoyat kodeksining 45-chi moddasi, ya'ni muayyan huquqdan mahrum qilishni qo'llash kerak edi. Lekin bu yerda korrupsiya aralashganmi yoki tanish bilishlikmi, sud juda ham yengil jazo qo'llagan. Prokuratura bu qarorga protest bildirish kerak edi, lekin bu ishni qilmagan, deydi advokat. Kollej direktori Sherzod Mamatqulov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Uning o'rinbosari Sobir Boymatov esa boshlig'i haqidagi savolni eshitishi bilan aloqani uzdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Xorazmda sud bloger Nafosat Alloshukurovani ruhiy kasalliklar shifoxonasida qoldirishga qaror qildi. Ozod mikrofon sud hokimdan qariyb 5 million so'm haqqimni undirib berish haqida qaror chiqardi, lekin hokimning belgisi yo'q.
Muqovazda qildi, lekin pul masalasiga kelganda pul masalasini ta'minlab bermayapti-da.
Nukus tumanidagi Shortanbay qishlog'i aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib yo'l to'sdi. Termizdagi restoran va kafelar aprelgacha gaz tarmog'idan uzilishidan ogohlantirildi. Fransiya prezidenti Makron NATO ittifoqchilarining umumiy dushmani Rossiya bilan Xitoy emas, balki terrorizmdir deb aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukus tumanidagi Shortanbay qishlog'i aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib yo'l to'sdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus tumanida yashovchi 70 ga yaqin odam tabiiy gaz berilmay qo'yilganiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Bu voqea to'g'risidagi video 27 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Nukus tumani hokimi A. Seytaxov va tuman prokurori Sh. Allambergenov norozilar bilan voqea joyida uchrashgan. Qishloq aholisining ko'mirga bo'lgan talabi o'rganib chiqilib, shu kunning o'zida 116 tonna ko'mir yetkazilgan. Hozirgi vaqtda mazkur hududga suyultirilgan gaz va ko'mir yetkazib berilmoqda. Lekin qishloq aholisi ko'mir sifati past ekanligini ta'kidlab, ko'mir sotib olishdan bosh tortgan va hududni tabiiy gaz bilan ta'minlab berishni talab qilgan, deyiladi O'zA xabarida. Xabarda aytilishicha, O'ztransgaz shirkatining Qoraqalpog'iston gaz filiali boshlig'i Aymanov va Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Temirxanov norozi aholi bilan uchrashib, tabiiy gaz yetishmovchiligi sabablarini va bu norozilik namoyishlari qonunga zid ekanligini tushuntirdi. Rasmiylarga ko'ra, qishloqqa gaz yetkazib beruvchi 16 km quvur yaroqsiz holatga kelgan va yuqori bosimdagi gazga bardosh bera olmaydi. Mazkur quvur yangisiga almashtirilganidan keyingina qishloq yana gaz ta'minotiga bosqichma-bosqich ulanadi. Bugungi kunda hududdagi 1541 xonadondan 420 tasi yordamga muhtoj oila ekani aniqlangan va ularning har biriga 500 kilodan ko'mir, 2 donadan gaz balonlari va 10 arava quruq o'tin bepul berilgan. O'zbekistonda kuz-qish mavsumida elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar tez-tez kuzatiladi. 27 noyabr kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman markazidagi Oxunboboyev mahallasi hududida 50 dan ziyod haydovchi aholiga yoqilg'i quyish shoxobchalarida metan gazi yo'qligidan norozilik bildirib, Guliston-Toshkent yo'lini to'sib qo'ygan edi. Avvalroq Ozodlik radiosi Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi o'nlab restoran va kafe egalariga 1 aprelga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish haqidagi ogohlantirish xati tarqatilgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik radiosiga bu borada gapirgan mutaxassislardan biri, muammoning birinchi ildizi O'zbekistonda ichki ehtiyojni qoplaydigan darajadagi tabiiy gazning yo'qligi bo'lsa, ikkinchisi gaz quvurlarining avariya holatida ekani bilan bog'liq deb aytgan edi. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Kunning muhim voqeasi.
Bosh vazir aholi ko'tarayotgan muammolar bo'yicha tunda o'ta shoshilinch video selektor o'tkazadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston, hatto poytaxt Toshkent ham gaz va elektr taqchilligini boshdan kechirayotgan 28 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi chaqirdi. Mazkur majlisda mamlakatdagi barcha vazirlik va qo'mita rahbarlaridan tortib, tijorat banklarining tumanlardagi bo'lim rahbarlariga qadar qatnashishi shart etib belgilandi. Bosh vazir raislik qiladigan yig'ilish kun tartibidagi birinchi masala joylarda aholi tomonidan ko'tarilayotgan turli sohadagi muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar bo'lsa, ikkinchisi tabiiy gaz, elektr energiyasi va ichimlik suvi bo'yicha mavjud debitorlik qarzini qisqartirishdir. Ozodlikka o'ta shoshilinch yig'ilishga chaqiruv qog'ozi nusxasini yuborgan hukumat mulozimi poytaxtda jonli efir paytida chiroq o'chib, metro stantsiyalari svetsiz qolayotgan bir paytda kechqurungi 9 ga bunday majlis chaqirilishini absurd deb atadi. Prezident soat 17dan keyin majlis o'tkazmanglar degan. Bilasiz, hozirgi kunlarda aksar hududlarda isitishga gaz, yoritishga svet yo'q. Benzin ham, metan gaz ham muammo bo'lib turibdi. Shunday bir sharoitda bugun har bir rayonda o'nlab odam tunda, sovuq va qorong'uda tuman markaziga kelib, bu yerdagi studiyada o'tirib, majlisda qatnashishi kerak. Xo'sh, bunaqa majlisdan keyin joylarda gaz va svet paydo bo'lib qoladimi? Zapravkalardagi kilometrlarga cho'zilgan navbatlar yo'qoladimi? Yo'q albatta. Saylovlargacha biror chipa chiqmasligi uchun bular xalqni tinchlantirib turish choralari haqida gaplashadi, dedi tungi video selektorda qatnashib buyurilgan hukumat mulozimlaridan biri. Havo harorati -15 darajagacha tushib ketgan O'zbekistonda ayni kunlarda aholi ko'tarayotgan asosiy masala tabiiy gaz, elektr va yonilg'i taqchilligi bo'lib qolmoqda. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, qator viloyatlarda yonilg'isiz qolgan aholi norozilik sifatida yo'llarni to'smoqda. Tabiiy gaz taqsimotidagi uzilishlar, uylarni isitishning xavfsizlik qoidalariga to'g'ri keladigan tizimi yo'qligi oqibatida gazdan, xususan is gazidan zaharlanib o'layotgan o'zbekistonliklar soni hali haqiqiy qish boshlanmay turib oshib bormoqda. Odatda energetik bo'hron nisbatan chetlab o'tadigan poytaxt Toshkentda ham aholi va biznes muassasalari joriy haftadan tabiiy gaz va elektr taqchilligini his qila boshladi. Jumladan 27 noyabr kuni Toshkent metrosining G'afur G'ulom, Alisher Navoiy, O'zbekiston kabi eng gavjum bekatlari da chiroq o'chib qoldi. Ayni shu kuni Markaziy saylov komissiyasining Toshkent shahar Shayxon Tohur tumanidagi xalqaro matbuot markazida tashkil etgan saylov debati jonli efir paytida svet yo'qligidan uzilib qoldi. Viloyatlarda strategik jihatdan muhim hisoblanmagan biznes tizimlar, xususan umumiy ovqatlanish shoxobchalariga 1 aprelga qadar tabiiy gaz ta'minotidan uzilish haqidagi ogohlantirish xatlari tarqatilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Surxondaryo viloyat Angor tumanidan ozod mikrofonga arz qilgan sobiq mahalla kotibi Erkin Gapparovning shikoyat qilishicha, uning tuman hokimidan 4 million 700 ming so'm tovon pulini undirish haqidagi sud qarorini majburiy ijro byurosi 6 oydan buyon paysalga solib kelmoqda. Erkin Gapparov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Surxondaryo viloyat Angor tumani Navshahar mahallasidan Gapparov Erkin bo'laman. Angor tuman hokimi 2019 yil 30 may kuni men shaxsiy g'araz sabab noqonuniy ishdan bo'shatdi. Angor tuman Oqmoyat mahallasida ishlab kelayotgan vaqtimda. Bu bo'yicha Sherobod tumanlararo sudiga qilgan da'vo arizam qanoatlantirildi va meni ishga tiklash haqida qaror chiqardi. Fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat apellyatsiya sudlov hay'ati ham birinchi instansiya sudining qarorini to'ldirish yo'l bilan o'zgartirishsiz qoldi, o'z kuchida qoldirdi. Ijroni ta'minlash majburiy ijro byurosi Angor tumaniga yuklatildi. Mana 6 oyki Angor tumani hokimining noqonuniy harakati uchun sud-masud idora yuribmanda. Surxondaryo viloyat hokimligi, viloyat prokuraturasi ham qonun buzilishlar holatlarini bila turib ko'z yumib kelmoqda. Majburiy ijro byurosi o'z ishiga sovuqqonlik bilan qarab ijroni ta'minlab bermayapti.
Yani hozir men qarang, ijro nimada? Ijro nimada?
Ijro
vazifasiga qayta tiklashmi yoki
ijro o'z ish vazifasiga tiklab, menga 8-oktyabr kungacha bo'lgan 4 million 700 ming so'm ish haqi va 1 million 100 ming so'm ma'naviy zarar undirib berish kerak edi. Bular meni ishga tiklash to'g'risida qaror chiqarish kerak edi. Ishga tiklash to'g'risida emas, ishga qabul qilish to'g'risida qaror chiqarib ishdan bo'shatdi. Lekin qog'ozda qildi-yu, lekin pul masalasiga kelganda pul masalasini ta'minlab bermayaptida.
Endi bo'yniga yuklagan. To'lashdi. Kimni bo'yniga yuklagan?
Pulni Angor tuman hokimining bo'yniga yuklagan.
Demak, tuman hokimi bermayapti sizga pulni. Sud qarori.
Pulni tuman hokimligi bermayapti.
Sud qarorini ijro qilmayapti.
Ha, sudning qarorini bajarmayapti. Buni sudning qarorini bajarmayapti. Majburiy ijroga yuklatilgan Angor tuman bo'limiga. Ular ham ishga sovuqqonlik qilib
qolyapti. Ijro byurosiga siz necha marta bordingiz, necha marta murojaat qildingiz, nima deyapti ular?
Ular oldin ishga tiklansin dedi, ishga tiklandi, yo'q dedi, hozir oldin sutni ana ajrim kelib bizga dedi, sutni dedi qog'oz kelgandi hali dedi. Sutni qog'ozi keldi degandan keyin 22-oktyabr kuni kelgan. Sutni qog'ozi keldi degandan keyin boryapman, xalqi beraman. Yo'q, yomon gaplamaydi, yo'q, xalqi beraman deydi. Faqat xalqi qilib beraman, nariyoq o'tmaydi-da. Men dedi hokimiyatga dedi xat chiqarganmiz dedi. Men bo'yicha Angor tumaniga ham borganman, viloyat prokuraturasiga ham bordim. Viloyat prokuraturasiga bordim, murojaatimni qabul qilmadi. Sen dedi majburiy ijroga tegishlidi. Hammasi.
Bu mana hozir saylov bo'lyapti, siyosiy partiyalar juda hozir avjiga chiqqan. Ularga murojaat qildingizmi?
Qildim, Adolat partiyasiga ham qildim. Masalan, Adolat partiyasi ham bong urmoqda, ommaviy axborot vositalarida, matbuotda bizga qonun ustuvorligini ta'minlaymiz. Qonun hamma uchun bir xil deb bong uryapti, lekin ularda ham jimjitlik. Bu faqat ular nima deydi, chiroyli gaplari faqat qog'ozda, televizorlarda bo'lib qolyapti, bunda amalda hech qanday natija bo'lmayapti. Faqat saylov o'tkunchada bularniki, saylov o'tgandan keyin birontasini ham topolmaydi. Ommaviy axborot vositalariga o'zimizning 4-chi hokimiyat hisoblangan ommaviy axborot vositalariga, jurnalistlarga murojaat qilib chiqdim. Ular ham hech qanday aloqa qilolmayapti, chiqarib berolmayapti. Murojaat qilaman, o'rganishadi, kelib o'rganishib hamma narsa qiladida maqola shunday qolib ketadi arxivda, chiqarmaydi.
Deydi Surxondaryo viloyat Angor tumanidagi Navshahar mahallasida yashovchi sobiq mahalla kotibi Erkin Gapparov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Kunning muhim voqeasi.
Termizdagi restoran va kafelar aprelgacha gaz tarmog'idan uzilishidan ogohlantirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi o'nlab restoran va kafe egalariga 1-aprelga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish haqidagi ogohlantirish xati tarqatildi. 27 noyabr kuni ozodlikka termizlik tadbirkorlar nomidan kelgan murojaatda quyidagilar yozilgan. Termiz shahridagi restoran, kafe, oshxonalarga shahar gaz korxonasi xodimlari qish mavsumida gaz tarmog'idan uzib qo'yish haqida xabarnoma berib ketishdi. Bu xabarni eshitgan biz tadbirkorlar o'ylanib qoldik. Davlat chiqargan buyruqlarni bajarsak, bir kub gazga 1000 so'm to'lasak, 3-2 million so'm turadigan gaz hisoblagichlarini o'rnat desa o'rnatsak, bir nechta ishchi o'rni yarat desa yaratsak, paxtaga odam yubor desa yuborsak, nega davlat o'z zimmasidagi majburiyatini bajarmayapti? O'zimizda chiqib turgan gazdan pulini to'lab ham foydalana olmasak, tadbirkorni qo'llab-quvvatlash shumi? Termizlik tadbirkorlar bu xabarga o'zlariga berilgan rasmiy ogohlantirish xati nusxasini ham ilova qildi. Hudud gaz Surxondaryo MCJS rahbari Aman Turayev imzo qo'ygan maxsus raqamlangan ogohlantirish xatida Prezident va Vazirlar Mahkamasi qarorlariga asosan 2019-yilning 1-noyabridan 2020-yilning 1-aprel kuniga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish to'g'risida ogohlantiramiz deb yozilgan. 27 noyabr kuni Ozodlik hudud gaz Surxondaryo MCJSining Termiz shahri ta'minoti uchun mas'ullaridan biri bilan suhbatlashdi. Bor vaziyatni ochiqchasiga tushuntirgani bois o'z rahbarlaridan tanbih olmaslik uchun suhbatdosh shaxs ochiqlanishini istamadi. Keyingi 3 kechayu 3 kunduz deyarli uxlaganimiz yo'q. Bir tomondan qattiq qora sovuqlar boshlanib, harorat tunda -5 ga tushyapti. Boshqa tomondan Sheroboddagi katta gaz quvurida avariya bo'ldi. Gazdan uzilish hayot mamotni hal qiladigan obyektlar bor. Raddomlar, kasalxonalar, bog'cha va maktablar. Shu joylarda uxlab qolyapmiz. Bu yoqda ichki ishlar, chegara qo'shinlari kabi strategik obyektlar bor. Ularni ham gazsiz qoldirib bo'lmaydi. Deyarli birorta byudjet tashkiloti qishga tayyor emas. O'tin ko'miri yo'q. Hammasi tabiiy gazga ishongan. Tabiiy gaz ta'minoti esa mamlakatning deyarli hal qilib bo'lmaydigan muammosidir, dedi Surxondaryo gaz ta'minoti mutaxassislaridan biri. Mutaxassisga ko'ra, muammoning birinchi ildizi O'zbekistonda ichki ehtiyojni qoplaydigan darajadagi tabiiy gazning yo'qligi bo'lsa, ikkinchisi gaz quvurlarining avariya holatida ekani bilan bog'liq. Aholi muttasil ko'payib boryapti. Prezident yo'l ochganidan keyin tadbirkorlik qilayotganlar soni ham oshdi. Eksport qiluvchi parnikchi tadbirkorlar ko'paydi. Boshqa tomondan quvurlarning eksploatatsiya muddati o'tib bo'lgan. Hali u yerda, hali bu yerda avariya. Sizlarga shikoyat qilayotgan tadbirkorlardan uzr so'raymiz, lekin muammoni hal qila olmaymiz. Chunki bu bir shahar yoki viloyat idorasi hal qiladigan darajadagi muammo emas, dedi Ozodlik bilan 27 noyabr kuni gaplashgan Surxondaryolik gaz ta'minoti bo'yicha mutaxassis.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Dastur davomida bizning intervyu. AQShda halok bo'lgan uchuvchi va uning oilasi kimlar edi? Bu haqda Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Baxtiyor Shohnazarov bilan suhbat.
Men o'zim shaxsiy uchog'im bor, Houstonda yashayman. U yerdan o'zim Chicago'ga o'zim uchog'imda uchib keldim deb ana shunda gaplashgan edik.
Ozod mikrofon. Shortdan neft-gaz tadbirkorlikka to'siq bo'lib, 2 gektar ekinimni quritib tashladi.
Zararimiz o'tgan yilda o'zida, o'tgan yil hisob kitobimiz bo'yicha 212 million zarar ko'rganmiz.
Kobulda norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Sirdaryoda haydovchilar metan gazi taqchilligidan avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Kanadada o'z uchog'ida oilasi bilan halokatga uchrab halok bo'lgan o'zbekistonlik Otabek Obloqulov haqida nimalar ma'lum? Men bu haqda Kanadada yashovchi o'zbekistonlik jurnalist, xorijda yashash Amerika degan kitob muallifi, Kanadadagi Porter xususiy avia shirkat xodimi Baxtiyor Shohnazar bilan suhbatlashdim.
Endi rahmatli Otabek Obloqulov Amerikaning Texas shtatidagi Houston shahrida yashar edi. U kishi mana oila a'zolari bilan mana bu Torontoda chamamda singlisini ko'rgan ekan. Bu singlisi ham o'tganini yaqinda turmushga chiqqan bo'lgan va Torontoda yashaydigan Bobomurod Nabiyev degan yigit bilan turmush qurgan. Ana shu bu yerdagi tartib qoidalarini agar xabaringiz bo'lsa, uylangandan keyin ana shu O'zbekistondan turmush o'rtog'ini o'zi homiylik qilib keltirish huquqiga ega. Mana shu homiylik ishlari taxminan 1 yilga qadar davom etadi. Ana shundan keyin mana shu yaqindagina xotini kelgan ekan O'zbekistondan. Bobomurod ham xotini kelgan ekan. Va Bobomurod Torontoda IT mutaxassisi bo'lib ishlar ekan. Tanishlardan surishtirdim. Demak, Obloqulov Otabek Houstondan kelgan, o'zining shaxsiy uchog'ida oilasi bilan Bobomurod Nabiyevni bo'lsa, ana shu xotini bilan bu yerdan olib birgalikda keyin fransuzlar yashaydigan Kvebek degan shahar bor, ana shu yoqqa sayohat maqsadida uchib ketishayotgan bo'lgan.
Bu xabarlarga ko'ra o'sha kuni, demak, shamol, ob-havo sharoiti uchishga noqulay bo'lgan, noqulay bo'lgan. Qanaqa qilib bular uchishgan? Ruxsat qanaqa qilib berilgan?
Endi bu yo'lchi tashiydigan aviakompaniyalar bilan shaxsiy o'zining uchog'ida uchadigan xususiy uchuvchilarni o'zlarini alohida qoidalari bor. Masalan, yo'lchi tashiydigan aviakompaniyalarda asosan mana shu ob-havolar yomon bo'lganida aeroport to bekilib qolmagunga qadar, ya'ni ob-havo sharoitlaridan kelib chiqib shu uchoqlarni uchishi yoki qo'nishiga aeroport yopilgan taqdirdagina uchishlar tamoman to'xtatiladi. Bundan tashqari ma'lum bu haligi vaziyat bo'ladi. Uchishga ruxsat berish bilan ruxsat bermaslik degan shunaqa ob-havoni, shunaqa sharoitlari ham bo'lishi kerak. U paytda ana shu kema komandiri o'zi qaror qabul qiladi uchish yoki qo'nish masalasida. Shuning uchun mana shu shaxsiy uchoqlardagi uchuvchilar ham bunday sharoitlarda o'zlari mustaqil harakat qilishadi. Agar aeroport yopilib qolmasa, ular uchishi mumkin. Yana aytgandek, qo'nish uchish uchun ruxsat olinadi. Oldindan mana shu o'zi uchganda uchish rejasi, yo'l rejasi ishlab chiqiladi. Ana shunga qarab yo'ldagi ob-havolar, hamma narsa ko'rsatiladi. Agar momaqaldiroqlar bo'lsa, uni aylanib o'tish kerak bo'ladi, yo'l uzayadi. Unga qarab yoqilg'ini ham ana shunga qarab olish kerak bo'ladi. Mana shu sharoitlardan kelib chiqib uchiladi. Demak, nima uchib kelganda esa Xyustondan uchib kelgan. Menimcha Xyustondan kelayotganda balki bir joyda to'xtab yoqilg'i olgan bo'lishi mumkin. Shunday qilib bu yerda mana shu Toronto shimolida mana shu faqat kichkina uchoqlar qo'nadigan Battenville degan aeroport bor. Ana shu aeroportga kelib tushgan. Undan keyin men bilmayman, balki u yerda yana qolganmi bu Torontodagi qarindoshlari bilan yoki yana o'sha yerni o'zidan davom ettirishganmi. Xullas kalam ana shu yerdan Battenville aeroportidan uchishga ruxsat olishgan. Yana aytganimdek, havo sharoitlari hamma narsa aytiladi, to aeroport yopib qo'yilmaguncha uchuvchini o'zi qaror qila oladi uchish yoki uchmaslik haqida.
Baxtiyor aka, endi Facebookda yozishingizga ko'ra siz bu yigitlarni tanir ekansiz. Bular kimlar o'zi, qaysi viloyatdan, nima qilishgan Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki Kanadada?
Men Otabek Abdoqulov bilan tanishgandim, rahmatli bilan. Mana shu bahorda Navruz bayramini qutlash uchun Chicago'ga borgandim. U yerda mana shu Amerika o'zbeklari assotsiatsiyasi tomonidan ham Chicago'dagi assotsiatsiya tomonidan tashkil qilingandi bu narsa. Ham ana shu assotsiatsiyasining 10 yillik yubileyi bo'lgandi. Shu paytda men borgan edim. Ana shu joyda rahmatli Otabek bilan tanishgandim, gaplashgandim. Gaplashib turib men unga o'g'lim uchuvchiligini aytgan edim. Mana o'g'lim ham uchuvchi, professional uchuvchi bo'lgan bu yerda Kanadada. Shunda Otabek aytib qoldi, "Ye, men ham uchaman" deb qoldi. "Men ham o'zim uchaman uchoqda" deb qoldi. "Ye, qanaqasiga desam, men o'zim shaxsiy uchog'im bor, Xyustonda yashayman, u yerda o'zim men Chicago'ga o'zim uchog'imda uchib keldim" deb ana shunda gaplashgan edik. Demak, undan keyin men u yerdagi boshqa tanishlardan so'rab surishtirganimda Otabekni judayam o'ziga yaxshi biznesini yo'lga qo'ygan, xayrsevar, ana shu o'zimizni yurtdoshlarimizga qo'ldan kelgancha yordam beradigan bir odam sifatida ta'riflashgandi.
Kanadada yashovchi o'zbekistonlik jurnalist Baxtiyor Shohnazar bilan suhbat edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanidagi Etalon Nur dehqon xo'jaligi ish yurituvchisi Faxriddin Xudoyqulovning ozod mikrofonga arz qilishicha, ularning qariyb 2 gektarlik issiqxonasiga shortdan neft-gaz, MCJ, elektr energiyasi, suv va issiqlik berishni to'xtatib qo'ygandan so'ng barcha ekin qovjirab qolgan. Faxriddin Xudoyqulovning iddao qilishicha, shortdan neft-gazda direktor almashgandan so'ng yangi rahbariyat tadbirkorlikni rivojlantirishga to'siq bo'lib kelmoqda. Tadbirkor bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Boshidan gapirib beradigan bo'ladigan bo'lsam, 13 yil Sho'rton qo'rg'onidan, G'uzor tumanining Sho'rton qo'rg'onidan yer olganmiz 2 gektar. Ukamni va oilamni nomiga. 14-chi yildan kredit asosida teplitsa qurib boshlaganmiz. 15-chi yildan issiqlikka, suvga, elektr energiyaga Sho'rton neft-gaz bilan shartnoma tuzib boshlaganmiz. Har yili, har 2 yilda shartnoma tuzganmiz. Shu bilan ish yuritganmiz. Issiqlik, suv, elektr energiyadan muammo bo'lmagan. 17-chi yilda yanvardan oldingi rahbarimiz bo'shadi, keyin yangi rahbar keldi, Shokir Jabborov degan yigit. Muammolarimiz boshlandi-da bizda. 17-chi yilda o'sha kreditni olib, kredit olganimizda teplitsamizni kengaytirganmiz. Oldin bir 50 sotiq bo'lgan, keyin 1 gektarni 82 sotiqqa kengaytirganmiz. Kengaytirish natijasida shu olingan kreditlarimizni to'lab-to'lab kelyapti. Shu 17, 18, 19-chi mana bu yil 3-chi yil Shokir Jabborov tomonidan bizga to'sqinlik bo'lyapti-da. Elektr energiyamizni, suvimizni, issiqligimizni uzib tashlash natijasida kreditlarimiz ham to'lanmay qolyapmiz. 74 ming dollar kreditimiz bor Qishloq qurilish bankdan, 96 million kredit summa olingan, 96 million sum kreditimiz qolgan. To'lanmay kelinyapti. Hozir muammo 3-chi oktyabr kuni issiqligimizni kesib olib tashladi, olib ketdi turbasini. 8-9 kuni oktyabr kuni suvimizni kesib tashladi, 20 oktyabr kuni elektr energiyamizni batamom kesib uzib tashlandi. Shunday qilib muammo ustiga muammo uzilmayapti, hal bo'lmayapti. Kirmagan joyimiz qolmadi. Prokuratura, G'uzor tuman hokimligi, Qashqadaryo viloyati hokimligi, bosh vazir qabulxonasiga yozganmiz, xalq qabulxonalariga ham yozganmiz. hal bo'lmayapti masalan. Viloyat hokimi Zoyir Toirovich Mirzayev telefon qilib aytdi ham, Jabborov bular ishini hal qiling, ikki kishi bo'lib bitta tadbirkorni yuritmaymizmi, yuritishimiz kerak deb, lekin baribir bajarmayapti. Shukr Jabborov telefonda olmaydi, qabul qilmaydi. Undan tashqari shu men o'zim shorta neftigazda ishlab yuribman 27 yildan beri ishlayman. Ayni vaqtda mana shu yugur-yugur chopachop yoz-qoyoz qilayotganligim uchun meni o'zimni ham yurist bilan birgalikda ishdan bo'shatish chorasini ko'rib ta'ziq o'tkazyaptida men o'zimga ham. Vaholanki kabinet ministrifti 22-chi sonli qarori bor. 12 yanvar 18 yilda chiqqan elektr gaz ta'minotini ulab berilishi shart degan tashkilotlarga qo'yilgan talablarni bajarmay kelyapti. Bizga to'sqinlik qilinyapti. Bizning ishimizga to'sqinlik qilyapti. Shartnomalarimiz bor. Chunki bu odam 17 yilning 27 yanvarida kelgan bo'lsa, ungacha hech qanday bizga to'siqlar bo'lmagan. 17 yilda ham to'siq bo'ldi, 18 yilda ham to'siq bo'ldi. Ana bu yil umuman batamom kesib tashlandi. Umuman ahvolimiz tang. 15 ta odam ishchi ish bilan ta'minlangan, ularning oyligini 2 oylik oyligini berilmay sarsam sargardonmiz. Svet yo'q, qarovul ketib qolyapti, bitta qarovul qolgan, ilanib yolvorib yuribmiz, o'zimiz u yoqqa, bu yoqqa prokuratura, hokimiyatga chopib yilib-yilib yuguraveribmiz. O'zimizning vaqtimiz yo'q yotishga, qarovulimiz ham ketib qolmoqchi. Hech kim tenglamayapti. Viloyat hokimiga 2 marta uchrashdik, 1 marta uchrashdik, astag'firullah. Boring dedi. Shukr Jabborov bo'lib beradi dedi. Bordik, qabul qilmadi. Undan keyin 2-chi martasiga telefon orqali gaplashdik. Boring dedi, uchrashasiz, aytasiz, o'sha yerdan menga telefon qilasiz dedi. Bordik, kechadan oldin kuni telefon qildik, hech kim telefonni olmaydi, hech kim kiritmaydi. Zavod tashqi tomondan darvozasi yopiq biz uchun. Zararimiz o'tgan yilning o'zida, o'tgan yil hisob kitobimiz bo'yicha 212 million zarar ko'rganmiz. Hozirgi zararlarimiz, shu yilgi zararimiz 60 mingta tup ko'chat ekkanmiz, hammasi kuyib ketdi. Mingta urug'ni o'zi $75, $60, qimmatrog'i bor, qimmat yaxshisi bor $100, 1000 donasi. Uni faqat paketida sotiladigani, paketda sotiladigani. Uni undirish, o'stirish, ekish, patereyalari bor, boshqasi bor. Kreditimiz bor, $74,000 qoldi, $100,000 olgandik. Undan tashqari 96 million so'm kreditimiz bor Qishloq qurilish bankdan. Ikkalasi ham Qishloq qurilish bankdan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Deydi Etalon Nur dehqon xo'jalik ish yurituvchisi Faxriddin Xudoyqulov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda norozilik namoyishi o'tkazildi. Namoyishchilar saylovlar mustaqil komissiyasini qallobliklarga yo'l qo'yganlikka aybladilar. Tafsilotlar bilan men olim ko'rgan Kobuldan tanishtiraman. Juma kuni poytaxt Kobulda yuzlab kishi norozilik namoyishi o'tkazib, Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasini amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'ani foydasiga amal qilayotganlikka aybladilar. Namoyishda qatnashganlar prezident G'ani va saylovlar mustaqil komissiyasiga qarshi shiorlar berdilar. Asosan prezidentlik saylovlari nomzodi doktor Abdulla Abdulla tarafdorlari tomonidan uyushtirilgan norozilik namoyishida vitse-prezident general Abdurashid Do'stum tarafdorlari ham ishtirok etgan edilar. Do'stum yetakchiligida faoliyat olib boradigan Afg'oniston milliy islomiy junbishi nomidagi partiya so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasini prezident Muhammad Ashraf G'ani nomzodligini yoqlab amal qilayotganlikka aybladi.
Afg'oniston deydav donisa bayaq bo'hron qaror mavjud
asosan saylovlar mustaqil komissiyasi o'z betarafligi va omonatdorligini asrab qolishi kerak. Mazkur komissiyani xalqning ishonchiga xiyonat qilmasligi darkor. Aks holda mamlakatda bo'hron ro'y beradi. Afg'oniston xalqi saylovlar kuni mamlakatda ijobiy o'zgarish kelishi uchun ovoz berdilar. Xalqning irodasi bir necha kishining xohish istagi uchun qurbon bo'lmasligini istaymiz.
Ta'g'ir musbat zindagi xod az tarix prosoy siyosiy.
Shu norozilik namoyishida qatnashgan Afg'onistonda Ismoiliya mazhabi rahbari Said Mansur Nodirining qizi Zahro Nodiri ham biz mamlakatda demokratiyani qutqarish uchun namoyishlarda qatnashdik dedi. Biz demokratiyani nobudlikdan asrab qolish, diktatura va istibdodni yo'q qilish maqsadida norozilik namoyishi o'tkazmoqdamiz. Bizning tarixiy qadriyatlarimiz, ayniqsa o'tgan 18 yillik muhim qadriyatlarimizni nobud etmoqdalar. Bizning millatimiz hali o'lmagan. Bir shaxs millat taqdirini o'z garovida saqlab qola olmaydi. Doktor Abdulla Abdulla tarafdorlari Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasini prezidentlik maqomiga da'vogar boshqa bir nomzod amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'anini himoyat etayotganlikka ayblab kelmoqda. Ammo mazkur komissiya mulozimlari ushbu iddaolarni rad qilib, saylovlar qonuni buyrug'i asosida faoliyat olib borayotganliklarini aytadilar. Afg'onistonda prezidentlik saylovlari o'tkazilganidan 2 oy o'tib borishiga qaramay, mazkur komissiya haligacha saylovlarning dastlabki natijalarini e'lon eta olmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Rossiya bilan muloqot qilish kerakligi haqidagi fikrida qat'iy ekanligini bildirarkan, 3 hafta oldingi NATOning miyasi o'lgan degan so'zlardan qaytmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Macron 7 noyabrda Economist jurnaliga bergan intervyusida NATOga a'zo mamlakatlar o'rtasida strategik hamkorlik yo'qligidan ta'assub bildirib, Qo'shma Shtatlarning g'arbiy harbiy ittifoqqa e'tibor sustlashib borayotganini ta'kidlab o'tgan edi. Uning bu fikri ittifoqchi mamlakatlar vakillarining keskin tanqidiga uchradi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg transatlantik ittifoqqa qarshi qo'poruvchilik qilmaslik kerakligidan ogohlantirdi. Men oldingi fikrlarimda qolaman, chunki ayni paytda duch kelayotgan muammolarimizni hisobga olsak, moliyaviy va texnik masalalar haqida gapirish mas'uliyatsizlikdan boshqa narsa emas, dedi Macron 28 noyabrda Stoltenberg bilan o'tgan muzokarasidan so'ng. Macron bilan Stoltenbergning uchrashuvi NATOga a'zo mamlakatlar rahbarlarining kelasi oy London tashqarisida harbiy blok tashkil etilganining 70 yillik munosabatidan o'tkaziladigan yig'ilish oldidan bo'lib o'tdi. Ayni paytda G'arb mamlakatlari bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar ham, Ukraina va Suriyadagi urush hamda Moskvaning boshqa mamlakatlar saylovlariga aralashuvi sabab tarang bo'lib turibdi. NATO Xitoyning Shimoliy Atlantika hududida hozirligidan va faoliyati kengayib borayotganidan ham xavotir izhor qildi. Uyg'otish qo'ng'irog'i zarur edi. Buni chalganimdan xursandman. Endi hamma strategik maqsadlarimizni o'ylab ko'rishimiz haqida o'ylayotgandan xursandman, dedi Macron Stoltenberg bilan qo'shma matbuot konferensiyasida. Ba'zan quloqimga chalinib qolayotganda, Rossiya bizning dushmanimizmi yoki Xitoymi? NATOning vazifasi ularni dushman qilishmi? Men bunga ishonmayman. Bugungi asosiy dushmanimiz terrorizmdir. U har birimizning mamlakatimizga hujum qildi, dedi Macron. Stoltenberg hamma narsa mujmal bo'lgan zamonda bizga NATOga o'xshash ko'p tomonlama institutlar kerakligini aytdi. U yana islom terrorizmiga qarshi kurashda Fransiyaning sohil mintaqasidagi sa'y-harakatlarini maqtadi. Joriy haftada Malida 13 nafar fransuz askari halok bo'lgan edi. Macron Turkiyani ham quruq qo'ymadi. Uning fikricha, Suriya shimolidagi kurd xalq jangchilariga qarshi harbiy hujum NATO ham a'zosi bo'lgan koalitsiyaning Islom davlati ekstremistik tashkilotiga qarshi harakatlarni xavf ostiga qo'yadi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li Fransiya rahbarining tanqidini rad etdi va uni terrorizmga homiylik qilayotganlikda aybladi. Macron o'tgan oyda kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlari amaldorlaridan birini qabul qilgani rasmiy Anqarani darg'azab etgan edi. Macron Rossiya haqida gapirib, Parij Moskvaning Yevropaga raketalar joylashtirishiga moratoriy e'lon qilish taklifini mutlaqo qabul qila olmasligini aytdi. Uning ushbu gapi hafta boshida Germaniya matbuotiga sizdirilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Fuqarolik ishlari bo'yicha Urganch shahar sudi xorazmlik blogger Nafosat Allashkurovani ruhiy kasallar shifoxonasida qoldirish haqida hukm chiqargan va uning advokati shikoyatlarini rad qilgan. Men sal avval Nafosat Allashkurovaning advokati Simay advokatlik shirkati yuristi Umid Davlatov bilan suhbatlashdim.
Demak, kassatsion tartibida sizlarning shikoyatingizni ko'rib chiqdi va rad etildi. Nima sabab keltirildi rad etilishiga?
Так, bugun biz tomonimizda Nafosat Allashkurova bilan birgalikda topshirgan kassatsiya shikoyatimiz bugun fuqarolik ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudi kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan ko'rib chiqildi. Sudlov hay'ati sayyor sud qilib Xorazm viloyat ruhiy asab kasalliklar dispanseri binosida o'tkazilgan sudda. Sudda Nafosat Allashkurova ishtirok qildi. Ish holatlari yuzasidan to'liq savollarga javob berib, savol-javob tarzida o'tkazildi sud. Hozirgi kunda eng asosiy asos qilib olgan narsa hujjat bo'lib 2019-yil 27-noyabr kuni qayta komissiya o'tkazilib, komissiya tomonidan tuzilgan xulosa, ya'ni komissiyaning xulosasiga asosan hozircha Nafosat Allashukurova davolanishi kerak.
Davolanishi kerak. Qandaydir muddat aytildimi? Qaysi muddatga qadar davolanish kerak?
Yo'q, u yerda endi har oyda bir marta komissiya bo'lib o'tadi. Har oyda bir marta. Keyingi oyda 28-chi-chislarda atrofi bo'lib qolsa kerak, shu keyingi komissiya xulosasi bilan qo'yib olinishi mumkin.
Endi hozir mana shu bugungi mahkamada deymizmi yoki kassatsiya shikoyat ko'rib chiqilayotgan paytda Nafosatni ruhiy kasallar shifoxonasidan chiqarmaslikka nima sabab keltirildi? Nima sababdan chiqarmaslik kerak deyishdi?
Hozircha davolanishga muhtoj deyishdi. Komissiyaning xulosasiga asosan hozircha davolanishga muhtoj.
Nafosatni o'zi nima deyapti?
Nafosat o'zi hech qanaqa davolanishga muhtoj emaslik haqida gapirib o'tdi.
Ko'rinishi qanaqa edi? Bir tasvirlab bering.
Ko'rinishi yaxshi.
Nafosatni o'zi nima dedi o'sha chiqarmaslik haqidagi qaroriga konkret?
Noroziman, Oliy sudga chiqaman dedi.
Ya'ni sizlar endi shikoyat qarori yuzasidan Oliy sudga murojaat qilasizlarmi endi?
Endi keyingi etapimiz shu. To'g'ri, bu ruhiy asab kasalliklari bilan bog'liq kasalliklar avvalambor o'sha psixiatr vrachlari komissiya xulosasi asosida yakuniy xulosaga kelinadi. Bu masalan Nafosat Allashukurovani men hech qanaqa ruhiy kasal emasman degan gap so'zlari bilan bu sud unga baribir asoslana olmaydi, sababi bu yerda ekspertizaning xulosasi turibdi. Ruhiy asab kasalliklar bo'yicha hozircha davolanishga muhtoj.
Kim o'tkazgan u ekspertizani?
Xorazm viloyat ruh asab kasalliklar dispanseridan 3 vrach o'tkazgan.
Nima deb aytilgan u xulosada?
Hozircha davolanishga muhtoj.
Yaqinlarini ruxsat berib turibmilar, uchrashib turibmilar bolalari bilan?
Bugun uchrashdi onasi bilan.
Qancha tez uchrashyapti bolalar bilan?
Endi onasini gapi bo'yicha bugun birinchi marta, onasi Toshkentdadiku. 2 oyda birinchi marta, sababi Nafosati bolalari yosh, onasi bolalarga qaratganida Toshkentda. Tasarrufda sud munosabati bilan keldi Xorazmga.
Xorazmlik blogger Nafosat Allashukurova oktyabr oyida Urganchdagi norozilik yurishi ortidan 10 kunga qamalganidan so'ng ruhiy xastalar shifoxonasiga yotqizilgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Nijnevartovsk shahar sudi hukmi bilan O'zbekiston fuqarosi 24 yashar yigit umrining 8 yil 10 oyini qattiq rejimli koloniyada o'tkazadi. Nijnevartovsk prokuraturasiga ko'ra, o'zbekistonlik bu yigit o'z bosqinchiligini ishga joylash uchun pul zarur bo'lgani bilan izohlagan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Joriy yilning 20-noyabr kuni shahar sudi chiqargan hukmga ko'ra, bu yigit Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 162-moddasi 4-qismi, ya'ni o'ta katta miqdorda sodir etilgan bosqinchilik hujumi bilan aybdor deb topilgan. Jinoyat qidiruv ishlarini olib borgan Yugra politsiyasi boshqarmasiga ko'ra, hodisa 2019-yilning yanvarida Nijnevartovskning Chapayev ko'chasida joylashgan Alfa bankda sodir bo'lgan. 26-yanvar kuni bank bo'limiga boshi sharf bilan o'ralgan, orqasida ryukzagi bor qora kiyimdagi shaxs kirib, xodimlardan pul talab qilgan. Uning qo'lida pistoletga o'xshagan narsa bo'lgan. U bir necha marta pul qani deb so'ragan, dedi Xanti-Mansisk avtonom okrugi Yugra ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Olga Abmaykina. Biroq bank xodimasi jinoyatchiga pul saqlanadigan xonaga kirishga bu yerdagilardan hech kimning ruxsati yo'qligini bildirgach, u bankdan chiqib ketgan. Sudga ayblov xulosasini taqdim etgan Xanti-Mansisk muxtor okrugi Yugra prokuraturasining ozodlikka bergan tushuntirishiga qaraganda, o'sha kuni kassada 3 million rubl, 12,5 ming AQSh dollari va 13 ming yevro miqdorida pul bo'lgan.
Задержали его, значит, он из банка ушёл домой в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он был задержан по месту.
U bankdan chiqib ketgandan keyin to'g'ri uyiga borgan. Olib borilgan jinoyat qidiruv amaliyoti natijasida u ijarada turgan kvartirasida politsiya xodimlari tomonidan hibsga olingan. Jinoyatchi 24 yoshda, O'zbekiston grajdanligiga ega ekan. Xanti-Mansisk muxtor okrugining Nijnevartovsk shahrida yosh bolasi va xotini bilan birmuncha vaqtdan beri yashab kelgani aniqlangan, dedi ozodlik savollariga javob bergan Darya Zolichova, okrug prokurori katta yordamchisi. Prokuratura xodimasi sud qarori hozircha kuchga kirmagani bois o'zbekistonlikning ismini oshkor etmaslikni so'radi. Bu jinoyatga qo'l urishi sabablariga to'xtalar ekan, u o'zbekistonlik muhojir yigit pulga juda muhtoj bo'lib qolgani bois bank o'marmoqchi bo'lganini sud mahallida bildirganini aytdi.
Его слов ему необходимо было 50 тысяч рублей.
Sudda bergan ko'rsatmasiga ko'ra, unga atigi 50 ming rubl zarur bo'lgan ekan. U mahalliy oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi kompaniyaga vaqtinchalik ishga joylashgani ma'lum bo'ldi. Sudda u pul unga O'zbekistonga ketishga kerak bo'lgani, bir necha kun oldin ishga joylashgani va sanitar kitobchasini tayyorlash uchun boshqa masalalar uchun mablag' zarur bo'lganini aytgan. Sud bu vajlarni jiddiy qabul qilmadi. Ammo sud hukmida u jinoyatga pul mablag'i yetishmasligi, moddiy qiyinchilik tufayli qo'l urganini qayd etdi, dedi prokuratura vakillasi. Darya Zorichiva o'zbek muhojiri sudda o'z aybiga to'liq iqror bo'ldi va noilojlikdan bankka o'yinchoq to'pponcha ko'tarib borganini tasdiqladi, dedi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryoda haydovchilar metan gazi taqchilligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 noyabr kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani markazidagi Oxun Boboyev mahallasi hududida 50 dan ziyod haydovchi ayoqishlarida metan gazi yo'qligidan norozilik bildirib Guliston Toshkent yo'lini to'sib qo'ydi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha yo'l mahalliy vaqt bilan ertalab 9 dan 11 gacha to'silgan. Oqibatda yo'lning ikki tomonidan bir necha kilometrga cho'zilgan tirbandlik yuzaga kelgan. Sirdaryo tumani hokimligi matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha hokim rasmiylari metan gazi ta'minotidagi muammoni hal qilib berishni va'da qilganlardan so'ng norozilar yo'lni ochgan va tarqalganlar. Voqea guvohlari ozodlikka jo'natgan videoda odamlar yo'lni o'rtasiga skameykalarni qo'yib norozilik bildirayotganini ko'rish mumkin. Ularning ayrimlari yarim tunda kelganliklarini aytishadi. Norozilardan birining ozodlikka aytishi 27 noyabr ertalab 50 tacha mashina Axim Boboyev mahallasi yaqinidagi ayoqish yo'lidan o'tuvchi M34 yo'lini yopib mashina qatnovini 2 soatga to'xtatib qo'ygan. Metan gazi yo'qligi haydovchilarni joniga tegib ketdi. Shunga haydovchilar va boshqalar kelib yo'lni to'sishdi, dedi guvohlardan biri. So'nggi oylarda O'zbekistonning deyarli barcha hududida avtomobillarga quyiladigan metan gazi taqchilligi muntazam kuzatilmoqda. Sirdaryolik haydovchilar aksar ayoqishlarda metan gazi umuman tugab qolganini aytishadi. Ulardan biri bitta ayoqishdagi muammo emas, deb aytdi. Haydovchilarning metan gazi taqchilligi haqidagi shikoyatlari yuzasidan Ozodlik mamlakatda gaz ta'minotiga mas'ul bo'lgan O'ztransgaz shirkatidan izoh ololmadi. O'zbekistonda odamlar norozilik bildirib yo'lni to'sishi bundan oldin Xorazmning Urganch shahrida ro'y bergandi. 27 iyul kuni uyi buzilgan aholi vakillari kompensatsiya puli berilmaganiga norozilik bildirib Urganch Xonqa yo'lini to'sgandi. O'shanda viloyat hokimi kelib va'dalar berib tarqatishga uringan, ammo odamlar tarqalmagan. Keyin o'sha yerdagi oqsoqollar o'rtaga tushib odamlarni tarqatishga erishgan. Edi. Bir kun o'tib esa prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan bosh vazir Abdulla Aripov voqea joyiga yetib kelgan va odamlarga kompensatsiya pullari berilgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Birinchi oilaning yana bir mehmoni. Bu gal turkiyalik qassob Toshkentda shohona qarshi olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 noyabr saharda Instagram yulduziga aylangan turkiyalik taniqli qassob va restoranchi Nusrat Gökçe Toshkent aeroportida deyarli davlat rahbarlari maqomida qarshi olindi. Gökçe'ning Toshkentga kelishiga oid ayrim tafsilotlarni ozodlikka bildirgan toshkentlik mulozimga ko'ra, turkiyalik qassob kutilganidan bir kun kechikib kelgan. Charter samolyotda olib kelishdi. Uchuvchilar bir kun kutduvini bilish Shimcha kuyovlarning shotirlari olib keldi. 23 noyabr kuni Humodagi MMA jangida ko'rindi. Ertasiga Obek Tursunovning tug'ilgan kuni edi. Kuyovga sovg'a sifatida mehmonga olib kelishdi, dedi Nusrat Gökçe'ni Toshkentda ko'rgan mulozim. Nusrat Gökçe 25 noyabr kuni Instagram sahifasida o'zining Toshkentga qanday samolyotda kelgani va qanday kutib olingani aks etgan videolarni joyladi. Video hikoyadan qassobning pista bodom, uzum, anor to'la savatlar bilan bezatilgan xususiy uchqichda kelgani, uni Toshkent aeroportida karnay surnay sadolari ostida qo'lida guldastalar bilan milliy libosdagi chiroyli qizlar kutib olgani ko'rinadi. Keyingi videolardan qor qalin yog'ayotgan Toshkentda turkiyalik qassob va oshpaz uchun Toshkent City'da musiqiy favvoralar otilgani, City'ning turli ranglardagi chiroqlarga burkangani ko'riladi. Toshkent City'ning balandlikdan olingan 15 sekundlik videosini Gökçe ajoyib loyiha bravo degan so'zlar bilan taqdim qildi. Gökçe'ning 24 soatdan so'ng g'oyib bo'lgan Insta storiesida e'lon qilingan surat uning O'zbekiston birinchi oilasi mehmoni bo'lgani haqidagi xabarlarni tasdiqlaydi. Prezident Mirziyoyevning o'g'li Alisher nabirasi Miromonni quchoqlab tushgan suratini Gökçe qardoshlarim bilan birga deya taqdim etdi. 36 yashar Nusrat Gökçe asli Erzurumlik kurdlardan. 6 sinfdan maktabni tashlab qassobchilikni boshlagan Gökçe 2017 yili go'shtga qo'lini hujumga shaylanayotgan kobradek qilib tuz sepishi bilan ijtimoiy tarmoqda memga aylandi va xalqaro maydonda tanildi. Instagram sahifasida asosan o'zi va restoranlarni reklama qiluvchi, ayniqsa o'zining taniqli futbolchilar, kino yulduzlar, milliarderlar, shahzoda va prezidentlar xizmatida ekanini ko'rsatuvchi surat va videolarni joylab boradi. O'tgan yili Venesuela prezidenti Maduro Gökçe restoranida steyk yeyish uchun Xitoydan qaytayotib Istanbulda 2 soat qo'nib o'tgan va bu yarim ochlikda yashayotgan venesuelaliklar orasida keskin noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Hozirda uning Instagramda 24 million followeri bor. Har bir posti uchun jamoatchilikka ochiqlanmaydigan darajada katta pul oladi. 25 noyabr kuni g'oyib bo'lgan Insta storydan boshqa Gökçe O'zbekiston haqida biror post qo'ymaganidan uning Toshkentga xos mehmon bo'lib kelgani tushuniladi. Ayni paytda ozodlik ixtiyorida Nusrat Gökçe va birinchi oila ko'ngil xushligi uchun olib kelinayotgan boshqa nomdor mehmonlarning qanchaga tushayotgani, bu pullarni kim to'layotganiga oid ma'lumot yo'q.